Under de skimrende kristalllyse kronene I Børshuset I Stockholm har Jon Fosse nå holdt sin Nobelforelesning. Den åpnet med en historie om hvor skrekkelig han har syntes det har vært å lese høyt foran en forsamling. Det Nobeluke I Stockholm denne uken, og Morgenbladets bokpodcast zoomer selvsagt inn på litteraturprisen. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa I den andre enden av telefonlinja. Jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hei, Anne!
Hei, Bernhard! Du I Stockholm, rett og slett?
Ja. Ja, jeg I Gamla stan, par hundre meter fra det nevnte børshuset, hvor vi spiller jo inn fredag morgen da, selv om vi ute på søndager, og det jo da bare I går kveld at Jon Fosse holdt sin Nobelforelesning bort I gata her, så det var stas å få med seg.
Ja, hvordan var det? Hvordan var stemningen?
Ja, det var jo en veldig høytidlig og jeg synes veldig flott seremoni, må jeg si. Det jo denne salen som man ser når man sitter den første torsdagen I oktober og venter på hvem som skal vinne Nobelprisen. Jeg sitter I hvert fall hver gang og ser på telefonen eller et eller annet, en sånn stream, ikke sant, av den der hvite døra. Det jo det samme rommet. Og så det fullt av benkerader og folk på hver side, og I midten så det en stol med plass til årets vinner, og rett foran, så mens alle sitter, så det helt tomme rader, for der skal de Aderton sitte, Svenska Akademien selv, og de setter seg jo selvfølgelig ikke ned samtidig med vanlige folk, de må jo vente til alle har satt seg, sånn at de kan gå inn I alles påsyn, og så til slutt så kommer vinneren og stendige sekretæraren for akademien inn da, mens alle reiser seg. Og det var ganske rørende, det var litt som å være, nå ingen av barna mine konfirmert ennå da, men jeg tror det litt sånn at det reiser seg, så ser Jon Fosse og Mats Malm kom inn, var litt sånn, det var litt konfirmasjonsfølelse.
Ja, det var litt konfirmasjonsfølelse når han åpner talen sin med å si at han alltid har vært så redd for å snakke I høyt I forsamlinger, ikke det som man sier når man konfirmant og litt, jeg har vært så nervøs for å holde denne talen.
Ja, ikke sant? Eller I beste fall en eller annen lite talevant forlover I et bryllup, kanskje. Jo, nei, det jo på en måte litt underlig, da. Foss jo berømt for sin nervøsitet. Han leser jo ikke høyt, han gjør jo ikke sceneopptredener, har jo ikke gjort det på mange tiår. Og det jo utrolig uvanlig. For en forfatter av dette formatet, altså hvis man har vært en verdensforfatter I flere ti år, så man jo sammen hvor knirket og sær man måtte være, så man jo stort sett sosialisert inn i et liksom løp med masse intervjuer og opptredener, og man har blitt vant til det. Tenk på, nå vet jeg ikke hvor genert Dag Solstad men han jo egenartet på scenen, men han har gjort det så mange ganger at det virker jo helt avslappet liksom, selv for han.
Mm.
Så det jo rart, ja, at en Nobelforelesning åpner med en historie om at foreleseren synes det ubehagelig å snakke foran folk.
Og hvordan ble det et sånt, ikke sant, det jo så en sånn royal og staselig, kongelig ramme rundt dette her, I og med at det Svenska Akademien ble stiftet av kongen I sin tid, og fortsatt under kongelig beskyttelse. Det liksom gullrammer og alt som motsatt av Jon Fosses Vestland. Hvordan passet han inn I sammenhengen?
Ja, på en måte så det jo motsatt av alt, på den andre siden så det jo på en måte den høye kunstens katedral, og det jo to sider ved Jon Fosses, hva skal jeg si det, kunstneriske personlighet. Altså det ene jo liksom hverdagen og Vestlandet og fjorden og Nauste og det lave, men det andre jo noe veldig opphøyet og åndelig, det Gud I kunsten som vi kan komme litt inn på når vi skal si hva han snakket om. Og det passer jo merkelig godt inn under lysekronene da, selv om det fortalt I en, på en måte som gjør det jordnært, så det jo samtidig høylitteratur han skriver, det kan det ikke være noe tvil om. Og det passer på en måte inn da, han ligner jo en kunstner, Jon Fosse, det må vi jo kunne si.
Ja, og som du sier, ikke sant, Svenska Akademien med all sin pomp og prakt, likevel den litteraturen som den I aller mest styrker, det kan man jo kanskje si den modernistiske, høyeste kunsten, den reneste kunsten, har stått ganske høyt I kurs hos dem som har forvaltet Nobelprisen I mange tiår nå, sånn at det liksom det høyeste kunstsynet som da har vært modernistisk da, I, gjennom store deler av 1900-tallet. Det har jo på en måte blitt en katedral til det kunstsynet.
Ja, det jo det. Og så det jo litt gøy å tenke på, da, for at når Jon Fosse da passer og passer ikke inn, så kan jo det skyldes at han på den ene siden en stor modernist, og på den andre siden skriver om brødskiver og rullingsrøyking og alt mulig. Men det gjorde jo da virkelig Kafka og Beckett og alle de store modernistene også, og Joyce, og det lava jo alltid med I modernismen, så det jo litt morsomt egentlig at det vi forbinder med noe som så høyt og rent og stort og utilnærmelig, og som man kan feire I en katedral à la Børshuset under sånne krystalllyse kroner, det har jo alltid med seg... Ja, Joyce's kapittel om å gå på do og ikke sant? Det jo med. Så, ja. Så det passer jo inn I estetikken, rett og slett. Han jo ganske klassisk, modernistisk, på den måten at han blander høyt og lavt også.
Ja, han jo det. Og vi kan jo snakke litt mer om tildelingen av prisen til Fosse. Men jeg må jo også bare, vi har jo skrevet så mye og hørt så mye om Svenska Akademien på grunn av krisen og skandalene, og hvert år rundt Nobelprisen så har vi liksom snakket om det, om den I det hele tatt kan rehabiliteres. Har de noe troverdighet, Svenska Akademien, etter alt som har skjedd der, etter skandaler rundt seksuell trakassering, inhabilitet, hele greia holdt på å kollapse, og så har vi mange år snakket om har det noe troverdighet lenger, og troverdigheten har jo blitt mye mindre, de har blitt tatt ned på jorda. Det liksom, spiller det noen rolle at hva disse 18 menneskene mener? Fordi det tilfeldigvis ble opprettet en institusjon der for så lenge siden. Mens I år så har vi jo ikke problematisert Svenska Akademiens dømmekraft, nå som de har valgt en norsk forfatter. Hvordan oppfatter du Svenska Akademiens ja, status og troverdighet nå? Kanskje litt høyere nå som du akkurat har vært der og sett prisen gitt akkurat til en nordmann?
Ja, ikke sant? Når jeg beruset av nærheten til det høye. Nei, altså det jo fortsatt litt komisk selvfølgelig, og som forsiktig antydet her tidligere, å sitte og se at mennesker går inn liksom... som de som bestemmer. Det jo det med Svenska Akademien etter Jean-Claude Arnault, kulturprofilen og den store skandalen rundt MeToo, det jo en litt sånn dobbel historie, tenker jeg. Altså det ene jo bare noe generelt veldig deprimerende I verden, om at liksom moralske overskridelser har ingen sånn... Det ikke noe stickiness I det lenger, altså ikke sant? Det jo Trump på en måte. Det bare å fortsette. Det funker for alle. Ikke ta konsekvensen av sine egne overskridelser, har vist seg å være en utrolig velegnet strategi for å komme videre. Alle overlever, og det synes jeg jo dystopisk, hvis jeg skal være ærlig. Men så har det jo kanskje en litt annen side også, men jeg tenker at det en reell dimensjon ved det da. Mm. Altså at det en sånn moralsk nihilisme nesten, som gjør at sånne ting bare kan forsvinne nesten. På den andre siden så har de jo gjort noen tiltak da, Det skal jo sies, altså de har jo byttet ut halvparten av medlemmene, de har åpenbart lagt stor vekt på å gjenvinne seriøsiteten I arbeidet og I hvordan de fremstår og så videre. Så det vel kanskje litt av begge deler, og enten man mener det ene eller andre, så må man jo konstatere at Nobelprisen omtrent det den var, rett og slett, for de fleste. Man kan til og med merke når man... 6 år jo ikke så, det så lang tid, tenker man. Men så det plutselig litt lenge, og så det noen som har glemt den skandalen til og med. Mm. Kan man merke når man prater med folk rundt omkring. Ja, hva var det igjen, liksom?
Ja, hvordan var det da stemningen I Stockholm rundt selve Svenska Akademien? Altså, var det noe ironi rundt dette arrangementet? Eller var det like, tok alle det like alvorlig som før?
Nei, altså, nå dette min første Nobelforelesning, men jeg har ikke noen følelse at det noe sånn stor ironisk distanse, særlig ikke den norske delegasjonen, kanskje. Det mer sånn at det nordmenn på tur I utlandet som uendelig begeistret for å være midtpunkt, som man alltid når man midtpunkt. Så det skulle kanskje vært en dose ironi eller to ekstra, heller enn omvendt, altså. Det jo rett og slett en litt sånn høytidsstemning, særlig for folk som har vært opptatt av norsk samtidslitteratur. Jeg merker det veldig selv, altså. att sitta där I den salen, det är ju det blir alltså bue I ens eget liv som läser också att man sitter där som tenåring så läste man dessa böckerna och är otroligt upptatt av dem och 25 år efterpå så sitter man I en sal och hör Fosse tacka för Nobelprisen för de samma böckerna. Det är ju en sån ja, när norsk samtidslitteratur har varit liv och jobben I alle år, så det så pass speciell følelse at selv Horace Engdahls hånflir forsvinner I bakgrunnen, selv om man sitter I synsfeltet.
Mm. ja, for det har jo også vært en litt stemning av det rundt prisen, altså at det på en måte en pris til den sterke norske samtidslitteraturen de siste 20, 30, 40 årene da, det 100 år siden nesten, at Nobelprisen gikk til en norsk forfatter, Og det jo liksom en følelse kanskje, eller en oppfatning at den gikk til Jon Fosse, men det også en heder til den sterke norske litteraturen, eller?
Ja, det jeg enig I, og det har jeg jo på en måte antydet også. Og jeg tror vi kan tolke det sånn, med en viss rett, eller vi kan lese det da, fra norsk perspektiv, som et slags høydepunkt på en bølge som har vært I nesten en generasjon, som har vært veldig... løfterik samtidig når man prøver å zoome ut og se det fra et europeisk perspektiv gjennom europeiske aviser for eksempel eller internasjonalt, så det jo ikke sånn altså denne Victor Malm, vår gode kollega I Expressen skrev jo at feil nordmann fikk prisen, det skulle vært Dag Solstad han skrev det riktig nok med et betydelig glimt I øyet men det utenkelig sånn som jeg ser det Altså, det bare Jon Fosse som kunne ha vunnet Nobelprisen. Som vi antydet, det jo en spesiell type litteratur ofte, som løftes frem her. Som Knausgård har sagt I intervjuer om dette, liksom. Det noe med Fosse som skiller han ut. Han sa jo, altså Knausgård sa jo selv at «Nei, jeg vinner ikke Nobelprisen. Dette det Fosse som gjør, liksom».
Mm. Og det jeg jo enig I. Altså, det gir seg selv da, for folk som holder på med litteratur, at Knausgård med det han har skrevet til nå, han både for ung, og det han har skrevet ikke av den typen litteratur som han får Nobelprisen for, rett og slett.
Nei, det middlebrow på en måte da, I den gamle indelingen av høyt og lavt, så Knausgård mer av en middlebrow forfatter, og det kan, jeg utrolig glad I mye middlebrow litteratur, og mener det har mye, liksom, det har mye for seg, å blande verden og kunsten på andre måter enn det som gjøres I den klassiske høylitteraturen da, men det den som prises med Nobelprisen, vil jeg si, og det
Men Dag Solstad jo høylitteratur på den riktige måten. Men allikevel så jeg enig I at med de som sitter der, med Horace Engdahl som du nevnte, som fortsatt der, så føles det mye mer opplagt at Jon Fosse deres mann, selv om de sikkert liker Solstad.
Ja, utrolig enkelt, bare hvis jeg tenker på det sånn, Anne. Solstad gåtefull nok?
Ja.
Ikke sant? Altså ikke Solstad som person da, men litteraturen hans tilstrekkelig gåtefull? Det tror jeg på en måte ikke da.
Ja.
At det viktig her.
Men den har jo alt dette her, ikke sant? Kanskje ikke det utsigelige da, som blitt ordet som de har festet til Fosse, og som han selv har benyttet så mye. Men allikevel jo Dag Solstad dette med det romanmessige, det som bare romanen kan. Ja han har jo dette liksom, det unikt litterære, det unikt romanmessige. Men allikevel så det som om denne her prisen til Jon Fosse liksom plasserer den. Vi har jo også lest de tildelingene som har vært I ulike bilder, ikke sant? Ja, man vil ha Peter Hanke for å vise at man ikke redd for å provosere fortsatt, men samtidig vil man ha Olga Tokarczuk for å vise at man ikke bare ute etter å provosere. Altså, man vil både provosere og ikke provosere. Men dette her, det føles jo som, ok, nå har vi vært igjennom så mange forskjellige, men nå setter vi kompassnålet akkurat der, akkurat midt I det mest modernistiske, akkurat der som dere tror smaken vår ligger.
Ja, det føles faktisk veldig riktig da. Dette sånn, når man liksom renser munnen I oste- og vinsmaking for å nullstille, Så ja. Nå smaken nullstilt, liksom. Nå den tilbake.
Ja.
På, men det klart, Solstad kunne nok ha vunnet Nobelprisen. Det ikke utenkelig. Men nå det utenkelig, og han dessuten mye eldre enn Fosse. Og har nok liksom kommet til dette nivået av internasjonal anerkjennelse senere enn Fosse. Det kreves jo også litt, altså man kan ikke liksom... Det kreves litt tid, da. Og så som vi har snakket om før I denne podcasten, så... Det jo liksom dramatikken til Fosse som gjorde han til kandidat. Det har jeg hørt opplagt. Han ble kandidat mer eller mindre på grunnlag av den. Og så det 10 år med sterk prosa etterpå, som nok har gjort at han vant.
Jeg tenker,
og det jo 25 år eller noe sånt nå, med ja. Skyhøyt nivå I internasjonal sammenheng.
Ja, og jeg tenker det betyr sikkert litt, siden de jo tidligere, I alle tidligere 10 år, fikk kritikk for at det var alt for mye til Norge og Sverige, så tenker jeg at hvis den først skal gå til noen herfra, da må det være en som oppfattes å være en internasjonal forfatter. Og som du sier, Jon Fosse, han ikke bare... I det engelske, han ikke bare I det kommersielle, engelskspråklige, amerikanske med utspring I New York. Han blir lest, han blir satt opp på scener over hele verden, og så kom dette, denne prosaen, som da nå har mer det vanlige forlagsmessige ja, utgangspunktet til engelsk og blir hyllet I amerikanske medier og så videre.
Ja, og at fossebølgen på scenen faktisk litt sånn, det ikke I går. Det var jo særlig 10-15 år etter at han fikk sitt gjennombrudd på slutten av 90-tallet som dramatiker. Så det vet jeg jo ikke, men jeg tror ikke Fosse spilles like mye nå som han gjorde I 2005, for eksempel. Det kan nesten være en fordel, tror jeg. Altså at nå har det vært prosaen som han har gjort størst lykke med. Som du sier, denne mottagelsen av han som dramatiker, den har vært bred og stor, og den har satt seg litt. Man kan liksom se på den og si, ja, sånn Fosse som dramatiker. Det ikke bare en sånn tåka begeistring I øyeblikket. Så at man får et sånn klart bilde da, av forfatterskapet, og man kan vise da at han ikke bare en nabolagsdikter for akademien, eller en de kjenner, eller en de har lest sikkert siden debuten for noen av akademiens medlemmers vedkommende. De har jo også lik estetikk, noen av dem, som Fosse, og cirka like gamle, og så videre. Men det at han liksom har satt seg en anerkjennelse av han som dramatiker, kanskje særlig I Europa, etter hvert en anerkjennelse av han som prosaforfatter også I USA, Det er jo en støtte på en måte til en sånn vurdering.
Ja, og så han jo ikke så gammel heller, samtidig som forfatterskapet hans allerede, hvis han ikke hadde skrevet noen flere bøker eller noen flere teaterstykker, så hadde det på en måte vært komplett allerede.
Ja, det må man si, det jo et enormt forfatterskap, og enda så han jo egentlig relativt sett ung.
Han det. Altså han kan fortsette lenge, men han har på en måte nok, og etablert nok. Han kanonisert. Jeg har liksom tenkt litt på det at sånn I dramasammenheng så skjer det jo ikke så mange paradigmeskifter og store nye. Det ikke sånn, I romanen som vi har snakket om, så det jo litt sånn at man slåss om å si at jeg driver med noe nytt jeg I fiksjonen og romanen. Skal aldri, det drit kjedelig med det som har gått før. Nå skal det være sånn. Men sånn det ikke I teatret så mye. Og der det jo heller at det ikke skjer så mange revolusjoner. Jeg tenker på en måte litt at Beckett-paradigme med absurdismen, det sånn veldig etablert som... klassisk kanonisk teater. Og så etter det så tenker jeg at det Fosse-uttrykket som kanskje det mest kanoniske etter det. Nå det jo veldig mange likheter da, med ja, ja. Mye inspirasjon, men det likevel noe annet med at det veldig sånn, først og fremst kjent for å ha disse familierelasjonene, han, hun, dette liksom jordnære, samtidig som det har den inspirasjonen fra modernismen.
Ja, jeg tror det riktig, altså. Og så har Fosse vært viktig for senere dramatikere igjen, I hvert fall I den liksom, sånn litterære teatertradisjonen, da, hvor det skrives stykker av forfattere som settes opp på scenen, liksom, hvor det ikke mer fri og prosessdrevne arbeider. Så tror jeg Fosse en sånn, Et nytt startpunkt på en måte da, som tar opp I seg, selvfølgelig Beckett, som du sier, det mye ligner og sånn, men at det veldig mye som kan utledes av Fosse. Det så stort forfatterskap. det mye man kan gjøre derfra videre, på en måte. Altså Arne Lygerud for eksempel, som jo spilles mye nå, har jo garantert lest Fosse, tenker jeg, og, jo, og hentet mye derfra. Og så har han funnet noen nye grep, ikke sant? Mm. Men du kan, det blir et sånt et punkt man kan jobbe videre fra, som ikke I 1920 eller 1940, men som ganske nært.
Mm.
Og som norsk, og som alle norske skuespillere for eksempel, altså, som spiller lygere, har sikkert spilt Fosse, ikke sant?
Mm.
Det setter seg jo i hele det norske teatret.
Ja, og så kan man, regissører og skuespillere, oppleve at de har mye frihet til å tolke det, altså man kan, selv om ikke Jon Fosse selv opptatt av psykologi eller psykologiserende lesninger, så kan man legge masse ulike psykologiske fortolkninger inn. Man kan gjøre mye sosiologisk. Det så nakent. Man kan kle det I det man vil, selv om Jon Fosse selv ikke så interessert I sosiologi eller psykologi.
Men det liksom interessant det der med hvor åpne Fosses teaterstykker for at bildet av dem jo at de helt åpne. Det jo det regissører sier, altså her kan man liksom gjøre så mye.
Mm.
Men de jo, det, når man går tilbake til dem nå og gjenleser de tidlige for eksempel som så veldig kjente så de fulle av scenanvisninger for eksempel og det, det hadde jeg glemt at, det, og det sånn som hos Lygere så jo det som av den typen utstyr I teksten jo flyttet inn I replikkene de mye mer åpne enn Fosse men jeg tenker at den, ideen om at den åpenheten var en verdi at det noe som gjør teatret mer interessant å jobbe med.
Mm.
Det, det kan komme fra Fosses store gjennombrudd. Og så har den friheten, eller åpenheten, blitt enda mye større, fordi den anerkjent som kvalitet.
Mm.
Fordi, ser man på Lygre der for eksempel, så det jo helt utenkelig med sånne lange, detaljerte scenanvisninger som Fosse faktisk kan ha tidlig, hvor det liksom gå bort til vinduet, snor på hodet, tenner et stearinlys. Som man på en måte ikke tenker at Fossestykkene hadde, men det har de, faktisk.
Ikke sant? For man tenker at de I talen sin, vi skal snakke litt om det nå, så vektla han jo pausen, at pausen liksom der han får sagt mest. I prosaen så har han gjentagelsene, men I stykkene sine så pause det viktigste ordet, sa han, og da lo de litt I salen.
Ja, og det veldig søtt, men det jo ikke sant, selvfølgelig. Men han har, gjort, han har skjønt at pausen viktig, og hos Beckett så står det vel silence I parentes, tror jeg. Så han, det har han I hvert fall lært. I Vente på Godot jo full av silence, parentes. Og Fosse, det kan være lett å overdrive hvor mystisk Fosse fordi at dramatikken hans handler jo ofte om to stykker som sjalu, eller noen som skal fortelle at de gravid til foreldrene sine, altså utrolig konkrete situasjoner egentlig. Og så det selvfølgelig, språket ikke helt konkret, men det mer konkret enn at pause skulle være det viktigste ordet.
ja.
Rett og slett.
Ja,
ja, skal vi si litt om denne teksten da?
Ja, si litt om teksten. Hvordan opplevde du, hva tenker du om talen som har holdt? Det jo et krav når man får denne prisen. Det bare en eneste ting man må gjøre, bortsett fra å skrive veldig gode bøker I forkant. Så når man først har fått den, så får man ikke pengene og diplomet før man har holdt en forelesning. Og noen venter jo kjempelenge. Bob Dylan ventet og ventet. Men Jon Fosse han gjorde det med en gang som han skulle.
Ja, de fleste gjør det. Vi har jo trykket den I denne ukens avis. Du har kommentert den litt. Det jo egentlig fristende å spørre deg. Da. Hva synes du? Sånn, synes du det var en god forelesning, tale, foredrag? Eller hva var ditt første inntrykk på en måte?
Første inntrykket mitt når jeg leste den, det var... Oi, så personlig han da, skal begynne med dette som vi nå har kalt det konfirmantaktige, men altså begynne I sin egen frykt, angst og opplevelse. Det var da veldig. Han ikke spesielt glad I å snakke om seg selv. Han misliker på mange måter biografiske fortolkninger, og på en måte ikke den, som han sa selv I talen sin, jeg skriver jo ikke for å uttrykke meg selv, jeg skriver for å komme bort fra meg selv. Så sånn sett var det overraskende at han tok den, jeg bare en enkel gutt. Men, og det var også spesielt kanskje mot slutten da, der han snakker om at han har skrevet om selvmord I litteraturen sin, og at han har vært bekymret for om han sånn sett har legitimert selvmord, så sier han at han har blitt takket av folk som har sier at tekstene hans har reddet livet deres, og at det det viktigste for han. Altså, det å nå fram til mennesker og faktisk at litteraturen kan redde liv. Der han litt, det litt overraskende for meg at han har et sånt nytte, at nytten da for livet kommer først der, og ikke liksom litteraturen selv, den opphøyde, den store. Men den litteraturen selv, den jo der den også. Så det jo helt klassisk Fosse dette her. Det liksom ned på jorda, det enkle hverdagslivet, samtidig som du har denne høye kunsthimmelen da, og til og med Gud og det guddommelige. Så det var vel mest at, ok, dette Fosses, dette har jeg lest mange ganger før i essay av Jon Fosse, men nå i en litt sånn, ja, på jorda, koselig eller personlig innpakning. Hva tenkte du?
Jo, det siste jeg veldig enig, og det setter jeg vel, altså pris på da, at han ikke kommer som et stort geni, rett og slett, men kommer som et menneske. Det synes jeg veldig flott. Og så tenkte jeg vel at denne forelesningen hadde veldig mye flott ved seg, og så hadde noen av de verste klisjeene om modernistisk litteratur, som jeg mer og mer tilgir, må jeg si, for jeg tenker at forfattere sier de tingene om litteratur som de selv trenger, for å skrive godt, men det jo faen ikke sant da, at det litterære språket aldri slik, det formidler ikke, det mening heller enn kommunikasjon, det har sitt eget være. Og det kan du jo si at litterære språket kan ha sitt egen eksistens og så videre, være forskjell, men det ikke sånn, det en absolutisme, ikke sant, i denne oppfatningen av at litteratur aldri retorikk, aldri budskap, aldri overtalelse, aldri overbevisning, som tull. Men igjen, jeg tror ikke altså det ikke mest interessant å lese sånt som sånn allmenngyldige påstander om litteraturens vesen. Det handler jo om hva Fosse trenger å tenke for å skrive som han gjør. Og der synes jeg det var mye liv i denne teksten, rett og slett. Til og med i denne scenen fra ungdomsskolen jo denne scenen hentet fra hvor han har sånn skrekk for å lese høyt for andre. Så sier han jo «Og som fra ingenstad kom brått ei redsle over meg». Og det jo fantastisk da, ei uro har kommet over meg her også. Så han begynner jo det samme stedet som romanen Auste for eksempel. Og en ting som jeg tror har gjort, altså for oss som har studert litteraturvitenskap i Bergen, så det også veldig søtt å se disse her grunnfagsreferansene dukke opp i en Nobelforelesning da, Bakhtin og ja, det veldig kjente tingen av alt.
For det litt sånn litteraturvitenskap på 1980-tallet.
Ja, jeg snakket med en i går som kalte det utrolig retro.
Ja, det nesten retro dette her nå. Ja. Og som du sier, hvis man skal analysere dette, hva slags språkfilosofisk fundament dette, så tror jeg det lett å vise hvordan disse motsigelsene her ikke nødvendigvis henger sammen, hvis man skal se det som et argumentativt hele. Men det skal man jo ikke når det gjelder kunst. Altså, det ikke nødvendig for forfattere å ha noe som henger sammen sånn 100% språkfilosofisk. De tar de byggesteinene de trenger og lager noe som givende. Og her ser vi byggesteinene til Jon Fosse, både der han kommer fra i livet, og byggesteinene han lærte seg på litteraturvitenskap, og hvordan han har satt disse klossene sammen til sitt eget uttrykk.
Ja, virkelig altså. Og en av viktige byggeklossene jo teatret, og jeg synes det et avsnitt her som avslører hvordan teatret har påvirket han som forfatter, antagelig også av prosa og dikt og alt annet han skriver. For han snakker om teatret, altså lytting i teatret. Han sier teater jo egentlig ei stor lytting. En instruktør må, eller bør i alle fall, lytte til teksten slik skuespillerne lytter til den, og til hverandre og til instruktøren, og slik publikum lytter til hele fremsyningen. Og det å skrive for meg lytting. Når jeg skriver tenker jeg aldri ut noe, jeg planlegger ingenting, jeg lytter meg fremover. Og han setter dette i forbindelse med at han også har vært musiker i ungdommen, men jeg tror faktisk ikke helt på at dette noe han ville ha tenkt uten teatret. Altså, dette med å lytte til tekst, og lytte seg fremover, og så videre, synes jeg først en veldig god metafor. Den gir veldig mening i Fosses tilfelle, og jeg tror det kan liksom vise litt hvordan de 15 årene som uhyre produktiv dramatiker gjorde han til en bedre forfatter generelt. Fordi det der med å skrive teater, sånn som han beskriver det her, det tror jeg noe annet. Altså denne lyttinga både konkret og metaforisk. Og det avsnittet likte jeg veldig, veldig godt, nettopp fordi det... Han finner frem til gode ord for hvordan jeg tror han har liksom endt opp med å skrive.
Mm.
At han en veldig lyttende forfatter. At han snakker alltid om hvordan han skriver rett igjennom, ikke sant? At han ikke vet hvor han skal, han vet ikke hva som skal skje, og så videre. Og vi som leser han vet jo at veldig mye av det som skjer I språket. Og da, jeg tror på han når han sier, med en metafor, at å skrive å lytte.
Jeg enig, og jeg synes også det var også veldig fint når han sa at når han hørte ordene sine på scenen, når han så disse menneskene som prøver å nå frem til hverandre med ord gestaltet, da fikk han en opplevelse av at det faktisk var verdt å se på, til og med dårlige oppsetninger av hans egne stykker, så fikk han noe ut av det. Han sier noe fint der at han... For han ensomheten god, så lenge den har en åpning ut mot de andre. Det vel Olav H. Hauge han viser til der. Og det synes jeg var fint sagt I seg selv, men det vel også der det finnes noe I stykken hans, da, der det å lytte etter hva de andre sier mellom ordene, men også I ordene, som jeg synes at han fikk fint fram der I talen sin.
Ja, Og det tenker jeg han har snakket fint om det flere ganger I en dokumentar Hans Olav Brenner laget vel I 2019, tror jeg det var, som vel heter omtrent det Nobelprisbegrunnelsen det som ikke kan sies eller noe, det skulle jeg ha notert, men kom på det nå. Der snakker han om det samme som han sier her, altså det at å lage teater å dele kunst. Og det synes jeg det du akkurat henviste til med at han kunne ha glede av å se også en dårlig fremføring av sin eget arbeid det tyder jo på en ydmykhet som det ikke for mye av blant store kunstnere fordi selv de som ikke lager den beste oppsetningen av hans stykke har jo sittet I ukesvis og prøvd å forstå den de har vært inne I det, de har jobbet med det de har liksom viet om all sin oppmerksomhet til det da Jeg må si at det slår meg så sjeldent sympatisk, rett og slett veldig flott da, at han understreker at det også betyr noe for han, rett og slett. Og det tror jeg peker mot det, den litt rare slutten med dette her med at han har fått tilbakemeldinger om at litteraturen hans reddet liv. Det spørs om ikke denne høymodernisten rett og slett har et ganske sympatisk forhold til sitt publikum altså.
Sant? Og det jo der, ikke sant, det jo fortsatt disse høymodernistiske aspektene ved denne talen, men som står sammen med dette mye mer ydmyke forholdet til både menneskene, skikkelsen han skriver om, men også de som faktisk lytter til ordene hans og lytter til teatret. Så nei, jeg synes også det var først og fremst charmerende.
Skal vi avslutte denne delen med å si noe om den aller siste setningen?
Ja.
Den tror jeg sjelden I sjangeren Nobelforelesning.
Ja, han sier takk til Svenska Akademien og takk til Gud.
Ja.
Og
orett sånn, det er ikke en avansert... passasje om liksom ånden I kunsten og Gud og overskridelse teologi. Det rett og slett, og takk til Gud.
Ja. Hvordan leser du det?
jeg leser det, jeg sier, igjen så må jeg si at jeg ganske charmert av det. Og det klart, hadde ikke Gud spilt noen rolle I dette kunstneriske universet, og en ganske sånn avansert og interessant og rik forestilling om Gud og hadde han ikke samtidig også hatt et sånt ganske barnlig språk for Gud innimellom, sånn som I en av bøkene vi kan sikkert avrunde med når vi skal komme med vår lille fosseanbefaling på tampen her. Men I noen av sine beste bøker så snakker han jo om Gud omtrent som et barn ville gjøre det også. Så det blir en veldig fin setning når den kommer fra Jon Fosse. Jeg tror nok jeg ville synes den var ørlite grann pussy hvis den hadde kommet fra noen andre og den hadde vært mer sånn kommet bardus på. Men her synes jeg den bærer med seg både det der hvor viktig Gud for kunsten til Jon Fosse og at det en stort element av barnetro involvert I den gudsforestillingen.
Ja, det jeg enig I. Jeg ser ikke for meg så veldig mange andre som står på den kortlista som kunne sluttet på denne måten her, og det hadde føltes troverdig og ikke som en ironisk gest.
Nei, ikke sant? Du kunne sett for deg at noen hadde begynt med det, og så snakket I 2,5 timer om teologi.
Ja.
Men å runde med et litt sånn kjapt takk til Gud, det tror jeg Fosse forbeholdt.
Ja,
skal vi avslutte med altså vi hadde en idé om at vi kunne anbefale, det jo rart etter å ha vært så dypt nede I Fosses univers, kanskje, men hvor skulle man begynt?
Ikke sant?
Hvis man ikke var en Fosse-leser, hva burde det være den første boka være?
Ja, det ikke gitt at alle har lest Jon Fosse, og mange synes jo han litt vanskelig også, eller tror han litt vanskelig. Da vil jeg si ikke tenk på det legg den tanken fra deg tenk nettopp på det du akkurat sa nå dette en mann som har barnetro I den forstand at han takker Gud rett fram prøv å tenke på det mer sånn prøv å tenke at I bøkene hans så det folk som tenker på livet sitt. Det ikke mer komplisert som så. Hvis jeg skulle valgt et sted å begynne, så ville jeg foreslått den korte romanen Morgen og kveld. Eller den korte romanen Det alles, som jeg synes begge to fantastiske. Morgen og kveld favner jo da fra fødsel til død I løpet av under 100 sider. Det alles har også en helt konkret, det rett og slett en kvinne som ligger og tenker på sine slektinger som har forsvunnet. To flotte bøker. Man kan også begynne med trilogien. Men hva tenker du?
Ja. Jo, jeg ville jo vært særlig enig I at morgen og kveld nok det riktige stedet å begynne. Skal man ta en bok og si denne burde du bruke for å finne veien inn I Fosses fartskap, så det den. Og det nok kanskje hans mest sånn mesterverkaktige bok også, vil jeg si. Altså, noe av verdien ved andre bøker man kan trekke frem jo at de litt rotete, eller litt rare, eller litt opp og ned på en måte. Morgen og kveld vel hugget I stein, synes jeg. Og på denne forelesningen I går så var det også opplesninger fra tekstene av en skuespiller. Og hun leste hele slutten av Morgen og kveld. Og det var jo ganske fantastisk å høre på, må jeg si, igjen. Og det gikk rett over til pianospill, og det var Bach og Goldberg-variasjonene. Så det var mye Gud I kunsten på 10 minutter der. Så den jeg litt enig I. Men hvis man da skulle slått et lite slag for sånn veldig mange av de mest erfarne fosseleserne kom inn I det, så kunne det jo være å begynne litt tidligere med to romaner som jeg har nevnt flere ganger I høst. Enten Nauste, som jo en livlig affære, rett og slett, og veldig skal jeg si det, egenartet måte å møte gjentagelsene til Fosse på. Det her med hvordan språket blir sin egen melodi mer ekstremt der enn I de senere bøkene. Og så det mer råere da, det mer sex og begjær og action, rett og slett. Kanskje til og med en krimmysterium. Eller Melankolia 1 kanskje, altså romanen han skrev om kunstneren Lars Hertevig, som også morsom og skitten og rå I tillegg til å være, tenke om kunst og liv og mørke.
Ja, for før han fant Gud så var det mer sånn det skittende, det rå I bøkene hans.
Ja, man må jo kunne konstatere nå at Fosses romankarakterer, de har ikke lenger sex, de spiser flesk og dyppe I stedet.
Ja.
Det liksom, kroppen fortsatt med på et vis, men nesten bare I form av mat og liksom været og sånn, mens det var mye sex og rus og overskridelse i det tidlige. Så kroppen gjør noe annet I Fosses senere bøker enn de tidlige.
Så får man se da om man vil begynne med den skittende, eller den...
Sex, død og rock'n'roll.
Sex, død og rock'n'roll, eller bare død.
Ja, det klart. Døden konstant. Yes. Denne forelesningen som vi har snakket om her, den kan man lese på morgenbladet.no. Der kan man også lese din kommentar om, om teksten. I neste ukes avis kan vi jo allerede nå fortelle, så kommer det noen rapporter fra, fra denne helgen I Stockholm. På morgenbladet.no så kan man også abonnere på avisen, og man kan sette på en skråstrek ordet podcast for å finne våre søsterpodcaster, politikk og økonomi og kultur. Da skal jeg pakke koffertene og forlate gamla stan, Anne. Vi snakkes igjen neste uke, vi.
Ja, god tur igjen, så ses vi I Oslo.
Det gjør vi. Takk for praten.
Takk for praten.